familian egotea, mendirterak txakurrak lagunduta, bidaiak, Irungo harrera sarea eta master amaierako lana, ba, migrazio mugimendua, migranteak eta osasun mentala. Gero ja esango dugu izenburu osoa. Hendaiatik, Eba Aranguren Elosegi, ongi etorri.
Kaixo.
Bueno, Hendaiatik esan dut, baina ez dakitzu Hendaiar sentitzen zaren edo Bidasotar?
Hendaiarra.
Hendaiarra, gehiago? Bai. Ba, Eba, familian egotea da. Eola, bote prontoan bota diguzun lehenengo gaia, ez da, hasiera txarra.
Ba, bai, familia oso handia dut, eta denbora dexente pasatzen dugu elkarrekin, bai, astelutan eta astean zehar, eta niri definitzen hauen gauza bat dela familia oso gertu dudala, eta berekin, ba, bueno, berari eskerra sortzen nahi naizela ni pertsona moduan eta profesional moduan.
Familia, familia, odol familia deitzen duzu, edo baduzu beste gizatalde bat familia deitzen duzuna, baina, bueno, odolez loturarik ez duzuna.
Bueno, pentsatzen nahi nintzen odolaren zentzuan egia san, baina bai, lagunak ere bai, bikotere bai, baina batez ere, bueno, sendotzen hauen eta ziurra sentitzen hauen tokia da familia, neraizpak eta gurasoak eta izebak bai.
Horiek inguruan erreparatuta dituzu, baina ez diozu muzin egiten bidaiatzeari.
Ez.
Saltatu mendia eta txakurra, bagoa zorrera gero, ez? Erroak ongi kokatuak, baina hegalak prest.
Bai, egia esan, hau ere bai familiatik dator, eta eskerrak eman bardiet beraiei, ba, bueno, mendikampo erakutsi diaten eta aukera izan dudala, ba, beste gauzak eta beste realitateak ezagutzea, ez? Eta orduan horrek asko lagundu egin nau, ba, ni pertsona moduan garatzea egia san, ez? Beste herrialdea, beste kulturak, beste ohiturak eta bar ezagutzea, bueno, txikitatik.
Zure identitatea eraikitzen ari zara, oso gaztea zara oraindik. Eta bidaiak diozunean, orain arte adibidez, ze leku ezagutu duzu edo zerrek markatu zaitu?
Bueno, ba, duela 3-4 urte, gonintzen Erasmusean Mexikon, urte bete bizitzen. Orduan hori ustut argi dagoela, ez, gazte guztien artean Erasmusak oso sakonki ikutzen gaitula. Eta hortik aurrera, ba, bueno, beste, gure bizitzako beste etapa bat erikitzen da. Eta nik uste du, bueno, medu pertsonalean Mexiko izango zen gehien unkitu nauen herrialdea bai.
Bertan pasatako epe luzeagatik edo bestela ere bai uste duzu?
Bizitutakoarengatik. Han, ba, han egon jende berria, lagun berriak, unibertsitate desberdina eta beste mundu bat ezagutzen duzu, beste realitate bat.
Eta unibertsitatea aipatuta, hezkuntza sistema ere pentsatzen dut ezberdina izango zela, hain ezberdina?
Bai, oso desberdina eta de hecho, esango nuke, bueno, formakuntza oso potentea dagoela psikologia arloan, bueno, nik behintzat Mexiko ezagutzen dute, eta Meridako unibertsitatean, eh? Baina oso urte, oso, oza, gauza asko ikasi nituen bertan, esango nuke, ez nuke esango hemen baino gehiago, ez? Baina uste dugu, edo pentsatzen dugu, bertako angorri aldeak ez daudela ingaratuta, baina, ba, justo arlontan, esango nuke guztiz kontrakoa, ez? Eta, bueno, beste modu batean funtzionatzen dute, irakaslekiko harremana desberdina da, ikasleen ritmo ere bai desberdina da, ebaluatzeko modu ere bai desberdina da, ez? Orduan, hori dena guztia niretzat berria zen, baina egia esan oso ondo jaso nuen, eta beste ikuspuntu batekin ere bai.
Aipatu duzu, ba, ikasi zen nuela ere bertan, ez? Eta askotan pentsatu hoi da, edo aurre iritzi handi bat egon hoi da, Erasmusera joaten direnek ikasi, hezkuntza formaletik, ze hortik kanpo ziur baietz, hezkuntza formaletik behintzat ordu asko ez dituztela pasatzen unibertsitatean. Zure kasua alderantzizkoa izan zen?
Bueno, ni bertuan egon, klasera joatea, eta ba, ginen bio hiru etorri ginen Europatik bertako unibertsitatea, orduan oso azkar identifikatzen ziguten, orduan, baina nere bai fleksiblea ziren. Eta beraik ulertzen zuten, guretzat ez zela bakarrik ikaskuntza edo ikasketa urte bat, beste esperientzia asko zuela Erasmusaren barruan, eta ulertzen zuten, orduan, bueno, ba, bai jumar ginen klasera, eta alare, gogoan eukan, naiz eta, bueno, pues, beroak, iristeko moduan unibertsitatea desberdina da hemen baino, bueno, batez ere nik ustutela beroa, ez? Men konparatuz, orduan, naiz eta hori dena horregon, nahi nun joan, irakaslekin oso harreman estua izan nuen, ikaslekin oso klase, osa klasean nik esan nuke amar, amabi pertsona ginela, orduan tratu oso desberdina da, bai gure artean eta bai irakaslarekin. Orduan, egia esan motibatzen ninduen unibertsitatera joatea. Eta gero asteburutan kanpo, bai. Eta eskatu nintun egun batzu libre, ere bai.
Hore esan behar nizun, Mexiko oso zabala da, pentsatzen dut, han barrena ere bidaiatu zenuela.
Bai, egia esan bai, pertsona batekin oso harreman estua egin genuen, eta, bueno, pues, ostiraren tan jateratzen ginen, algenu modura, eta alginen tokira izten ginen.
Eta zerk markatu zaitu, bertako kulturatik, adibidez, janariak pikatzeaz gain?
Pertsonak. Ze gertuko pertsona diren, irikitzen dizute berain etxea zu ezagutu gabe, eta ematen dizute daukaten guztia. Eta gainera ez dute zer espero horren truke.
Hemen uste dugu gehiago garela, bertakoak, baino. Eta beti uste dugu hau seguruagoa dela, hangoa baino. Zer esango zenuke? Nola desmontatuko diguzu pentsakera hori?
Bazkenean, pues, 19-20 urtekin zoaz horrera, ez duzuna ezagutzen, ez dakizu zeintzu diren arau sozialak, bertako arauak, eta ni goatzen naiz emakume bat eginela Mexiko DF-en bidaiatzen, bueno, bidaiatzen ibiltzen, eta batean nire motxilatekin norbaitek tiratzen dit, eta zentzen dit, ez gure mendikan jarraitu niri. Eta laguna eta bi behiratu ginen, jo, bueno, zeingo dugu kaso. Eta ez, torri, eta bueno, zeraman, beratorri zen guri laguntzera, pues, konturatu zelako beste gazte bat guratzetik zebilela jarraitzen, eta nahi gabe ere ginen sartzen en el mercado negro. Nahi gabe, pues, pasatzen, eta makuma betorri zen gure gana, eta esan zegoen, ezaite kontuatu nun zineten, gainera nahi gabe, pues, atzean zijoan pertsonak zuek gidatzen zizuen nora joateko. Eta hor bildu zen, gure gana, gainera heldua zen, berrogeita mar bat urte, ezagutu gabe, bere denbora galduzun gurekin, eta lagundu zigun. Eta zekin hor ginen. Eta lare, pues, bueno, gero bukatu genuen berekin mazkaltzen. Ordua, pues, argi dago desberdin dela, eta nik uste dut importante dela ze ikuspunturekin, ze begiradarekin jutan zaren.
Eta zu mendira, Eva, ze begiradarekin joaten zara? Zerren bila?
Ba, askotan txakurra desfogatzen. Txakurra gaztea da, eta mendira ibiltzea. Eta, bueno, batez ere nik uste dut naturarekin bat egiteko, arnaz freskoa doa, aire freskoa arnazteko, eta nolabait, bueno, kirolara egiteko, eta, bueno, burua beste gauza batetan egoten da.
Zertzera, mendira joaten dena gailurrera begira, edo paisaiaz ere disfrutatzera?
Paisaiaz. Talbada ez igo goraino, posatean hau beto. Nahiago paisaiaz disfrutatu egia. Santa begiratu, itzegin, disfrutatu. Eta, bueno, iriste magara isi gara, eta beste lat da zabertatzen.
Eta txakur bat adoptatzea, suposatzen dut, zure bizitzan kasualitatea da, edo hori familiak pasadizu?
Familia gero, bai.
Bai.
Zer agendakane familia.
Bai.
Bai, beti danik izan ditugu txakurrak, eta, bueno, azkeneko txakurrera bai 17 urte iraun zituen, aurreko udaran hil zen, eta, bueno, nire denbora behar nuen, nire doluare bai pasadar nuen, eta, bueno, pues, abenduan, pues, hartu dugu txakur bat, aitarekin.
Erdibana,
kustodea konpartida. eta oso ondo, egia esan oso maja da, oso xelatua da.
Orduan zurekin ez dagoenean, falta motatzen duzu.
Bai, egia esan bai. Ez dute hitz egiten, baina nahikoa da. Beraien presentzerekin nahikoa da.
Eta ze menditara, hurbiltzen zara?
Ba, normalan azkeneko aldia, igo ginen biriatutik atera ginen, eta igo ginen xoldoko gainara.
Bai.
Eta bolta, eta ere bai, familiarekin. Eta txakurra.
Bai. Txakur bat, aski?
Bueno, oraingoz.
Bai,
oraingoz bat. Ez? Lan asko da, eta orain da behatzila bete ditu, orduan ez ditu behar da, gainan egon behar da, limite jarri bazekio, bai. Behin esko sumaja da. Eta gustatzen zaidan gauza bat, da orduan lanetik atera, joan endaiera, hartu txakurra, atera paseatzera, pare bat ordu egon, baina oso gustora egiten dut. Osa, erabakian nik hartu dut txakurra izatea, eta badakit, osa, alde positibo gehiago ditu negatiboak baina. Mordo merezi ditu.
Eta 2018 urtean gutxi gora bera eba Europan eta gure kasuan esango nuke Santiago Zubian oarkabean harrera gune bilakatu zen Irun edo zenbait herritarrek hala bilakarazi zuten Irun zein Hendaia eta sare bereziak sortu ziren hor elkarte ezberdinak eta hoietako bat da Irungo harrera sarea. Eta zu bertan murgildu zinen. Gogoan duzu?
Bai. justo urte hortan, itzulin zen Erasmusetik, 2018, ez nuen nahi hemen geratu hortan, jo nintzen aterasera, refuxiatu kanpo batetara, pues bertan Bolondres moduan egotera, jabete batzuk. Eta etxera bueltatu nintzenean, pues errealitate antzekoarekin aurkitu nintzen hemen, perfila, pertsonak eta egoera guztiz desberdina. Eta hortik aurrera, pues, junginen sortzen sarea eta poliki-poliki gaur egun arte. Eta, bai, gogoratzen naiz, hasierak ere bai, lakasitan, lehenengo 10-18ak iritsi zirenak, zer ginen gu, zertako gaude gu, zer behar dute, nola funtzionatzen du irungo gizarte zerbitzuak edo donostikoak, edo, bueno, niretzat dena berria zen. Ez nuen inoiz euki lehenengo gertutasuna o sistemarekin.
Gero aipatuko dugu zuk psikologia ikasketak egin dituzu, baina bueno, pertsonen mugimendu askearen bueltan edo migrazio jarioen askearen bueltan harrera sareare izan da, unibertsitate bat zuretzat?
Bai, asko, bai, dakit nola esaten den euskeraz, baina un trabajo de campo,
bai.
Urte guzti hauetan eman didana. Eta horri esker, gauza asko jo naiz ulertzen, naiz eta profesional moduan formatu behar naizen, eta beti formatu egon, ikasi doan guzti urte hauetan, kaleak erakutsi dit. Eta bertan dauden jendeak orduan nire formakuntza bastante potenta horti datorere, bai.
Ikusi zenituen edo hasi zinen ikusten gazteak, agian zuaino gazteagoak ere, ez?
Al revés.
Zarragoak dira, iristen
bai,
direnak.
Bai.
Ba, iristen eta nola kudeatu, ez? Nola hautsi momentu egiten sortu daiteken amildegi hotz bat eta azken batean beldurrez iristen delako jendea, 11 abentura txar, agian baton bat baikor ere, pentsatu nahi dugu, baina oso egora zaurgarrian iristen direnen bide laguntza eskaintzen du Irungo Harrera Sareak.
Nik uste da lehen esan duena pixkat, ez? Zebe puntutan posizionatzen naizen ni, eta zertarako nago ni, eta zertarako hurbiltzen naizen pertsona horren gana, ez? Nire beharretati baldin bada, edo pertsonaren beharretati baldin bada. Edo biak izan daitezkela, batzutan biak gertatu daitezkela, ez? Orduan hasiera batean da ezagutzea zerrekin edo zer pertsona zuen horren aurrean, eta horti jun sortzen. Azkenean, bueno, ni badula ja bost urte, eta gaztean nintzen, eta nentorren Atenasetik, orduan ikustut horrek ere bai lagundu ninduela momentu hortan enkuadre egoki bat egitea, eta ulertzea nondik datuzten pertsona hauek eta zertarako dauden hemen, ez? Gero bakoitzaren errealitatea oso desberdina da, eta ezagutu behar da, ez? Baina, eta hasieran zaila da. Ze, deno gaude prest, deno gaude borondresak, dena nahi dugu lagundu, baina batzuetan erritmoa bera jarri behar dute. Eta erritmo hori errespetatzea oso zaila da.
Nik uste dut zailena irautea dela. Ez? Garaian hasiko ziren eskualdean hainbat pertsona, eta zorionez askok segitzen dute.
Bai, nik uste dut, eta espero dut momenturen batean sareak desagertzea, eh?
Ala beharko luke.
Bai. Orduan, bueno, nik uste dut ere bai bakoitza jakin bardulare bai momenturen batean bere bizitzan desbinkulatzen toki hortatik eta beste begirada batekin begiratzea, ez? Galdetzen badiazu 2018an zergatik zauden sarean edo orain zergatik nagoen sarean, erantzuna desberdina izan daiteke. Orduan nik uste dut ere bai, pues bakoitza begiratu behar dela bere burua zergatik eta zertarako dagoen horrez.
Eta Atenasekoa bizi ostean eta hemengo Irungo Harrera Sarean inplikatu ostean, nola lortu duzu, lortzen baldin baduzu, distantzia pertsonala jartzea, ez? Alegia, egoera horiek zuzeu ez gainditzea pertsona bezala.
Nik uste dut hori ere bai, bueno, nire formakuntzan ere bai oso argi uzten digute, ez? Zu zertarako zaude, zu ez, osea, zu, berai, osea, beraientzat, zu gabe aldera bizi, ez ara
ezinbestekoa,
hori da. Orduan hori argiuki behar da, ez? Eta berai pertsona direla, dituzte gaitasunak, eta gai dira. Momenturen batean zaurgarri egoeran daudela, zerbait behar dutela, hizkuntzaren gatik adibidez dutela ulertzen, bueno, hor nago, ez? Baina nik uste dut ere bai ze begiradakin begiratzen dugu pertsona dira. Orduan momenturen batean laguntza hori beharko dute, baina ez du esan nahi ni bolondres moduan beraien gandik ez dara laguntza.
Ze, hori askotan aipatzen ari da, ez? Mugimendu feministan ere, okerrez banaiz, 2019 azkeroztik aipatzen zen edo aipatzen da, Euskal Herrian, ba, bueno, feminismoak inklusiboa eta antiarrazista izan behar duela, eta emakume txuri europarrak dauzkan privilegioak, bueno, horren jabe eta konstiente izanik, ba, zerbitzura jarri, ez? Zeren batzutan, ba, privilegioen jabe izanik oharkabean goiko posizio bat hartu izan ohi dugu eta zuk esan bezala parekoak gara, ez? Mm-hmm. Ez berdinak, baina parekoak.
Mm-hmm. Eta askotan zaila da, eh? Osa, azigaren kulturak ere bai ez du asko laguntzen, ez? Baina negia da taldean lan eginez eta beste kidekin harremantzen zarenez horrek ere bai laguntzen dizu eta respaldo bat ematen dizu, zementuren batean batek jaten dizu, oi, eta eskolumpiau, edo, igual komentario hori ez da egokia, edo igual hobeto da galdetzea, edo itxoin, ez? Eta askotan beti nahi dugu jakin gu jakin, baina ez gara geratzen eta ez dugu galetzen zuk zer nahi duzun jakin. Eta askotan, pues, bera dituzte milaka galdera, gure inguruan, eta zergatik ez digute lagun, galdetuko, ez? Eta horren zaila da.
Atenasera joan zinenean, bazenuen itzulerako bidai txartel bat, bazenekien hori amaitu egin gozela, baina etxera itzuli zinenean, honek jada badu bost urteko iraupena. Ba, ze susmo hartzen zenion, hau temporala izango da, epe motzekoa,
ez dut inoiz pentsatu egia san, ez diot bueltarik eman. Etorri nintzenen egia da nire burua beste gauza batetan zegoela eta ez zuela Irunen edo Hendaian aterrizatu nahi. Osa, Erasmuseko buelta oso zaila da, edo oso zaila egin zitzen niri behintzat. Eta nik uste dut erronka bastante potenta neukala. Orduan, bueno, pues sarean sartzean ematen zian aukera, pues ez pentsatzeko, ez? Ahí ez hor dago nere behar bat, ez? Ez pentsatzeko nere realitatean eta bueno, pues hain bueltan zaudela eta pues hemen biziko zarela, zarela ez dela betiko Mexiko, ez? Orduan, hasiera hortan, pues venga, goazen aurrera. Asteburutako gauza bada edo astean zer alba da edo ni Bilbon ikasten on, ordan Bilbo ta Irunengo koneksioanik egin dezaket, autobusetan nik ikusi dezaketea pertsona torrenez. Eta gero beste momentuen batean urteak pasala, pues bai geratu nintzen alde batetara. Oso bastante involucratu negolako eta nolabait konturatzen nintzen ez negola egiten, pues lagunekin ateratzen edo priorizatzen nuen gauza bat egite eta gero lagunekin. Orduan hor, pauso bat eman nuen, eta beste begirada batekin intzuli nintzen, eta inkluso talde desberdinetan egona ez lanean, eta desberdina da. Eta bukaera, bueno, pues, sarea, suposatzen dut, desagertzen denean. Orain modu desberdinean kontribuitzen dut, eta akompainamendu desberdinak ditut, ez hasierako moduan bezala, eta bukaera da, genoiz izango den.
Guken daierrok, badakigu, Euskal Herrian, baina Frantzia eta Espainiaren menpe dauden bi herrien artean, erdi-erdian, bizi garela, eta guk ez dugu, nik agian txikitan, baina zuk aduanaren eta poliziaren kaseta horiek eta ez dituz ezagutu. Ez dakit inoiz, pentsatu zenuen, Santiago Zubia hain zitala izan zitekenik.
Nik edut bizi, edo ez dakat oroitzapenik horren inguruan, eta hala ere, gaur egun neri iritzen za, osea, oso txokantea da niretzat. Orain berriro ere ez daude presente hor Zubian jarrita, bai daudela presente herrian zehar, baina horrelako mugai markatua oso gogorra da eta oso arraro da bizitzea hori eta egunero pasatzea kontrol batetik. Eta oso zaila egiten da. Betiko gozarekin, ez? Ni txuria naiz eta niretzat ez da egongo inongo eraginik, ez? Naiz eta, adibidez, kasuren batean txakurra kotxean eman eta ez lotuta egon. Ez da inongo ondoriorik egongo niretzat. Baina ni pertsona batekin beltzan erondoan jotema naiz eta lotuta egon da bera.
Bai
egongo da ondorioren bat. Orduan oso gogorra da. Eta penarekin askotan begiratzen dugu. Begiratzen dut. Bai.
Master amaierako lan bat bukatu duzu eta publiko aurrean ere aurkezpena egin izan duzu eba, elkar gurutzatutako bizitzak Irungo mugan, entzuketaren fruituak 2022koa da, eta iragaitzazko migratzaileentzat laguntza psikosozial beharra. Hori da izenburu mardula. Lana ere egin hortakoa izan zen, ez?
Ba bai, azkenean hemen dauden edo trantsiton dauden pertsonen errealitate guztia oso zaila da ezagutze, ez? Zentzu osoan. Baina oso argi dagoen edo behar bat oso azkar detektatu genuena master amaireko lana izan zen, nun geratzen da osasun mentala, ez? trantsituan daude, bale? Badakigu, jarraituko dute, baina trantsitu horretan nola daude? Norbait hurbildu da jakitera zentzu diren bere behar emozionalak, bere behar psikologikoak, edo espazioren bat baldute beraientzat, ez? Orduan konturatzen zara, beraien ibilbidean zehar, bai euki dituztela, penintxulan zehar, euki dituztela tramo batzuk non hilabeteak egon dire, eta hor bai dagoen espazio bat beraientzat, modu profesionalean, ez? Akompainamendua eta laguntza eskaintzen diotena, baina trantsitoan dauden tokietan ez. Eta horrean esaten duzu, bueno, pues, trantxito ondoen bitartan, ere bai sentitzen dute eta pentsatzen dute eta emozio dituzte ez. Eta hor zer gertatzen da emozio hoiekin eta nork akompainatzen ditu trantxito horretan. Eta horrean, bueno, Iruneko egoera jakinda ze zaila den muga hau batez ere ez fisikoki, eh? Baizik eta emozionalki beraientzat ze impactu negatiboa eragiten duen bere beraien burbuinan eta beraien izaeran, ba garrantzitsu izango zen nolabaiteko pertsona profesional batzuk horregotea bertan akompainatzeko. Inoiz ere terapia izan da, eh? Beti akompainamendua eta laguntza emanez, ez? Orduan, bueno, egin genuen landa-lana eta konturatu ginen, pues, behar emozional hoiek ez zeudela...
Asetuak.
Hori da, profesional baten bidez. Orduan, proposamena izan zen, Irungo zentroan, Gurutze Gorria gestionatzen duena, bertan, osasun mentalean, aditua den profesionala, bai, edo ez zitzaia, edo gizarte langile, edo psikologa, den presentzia importantea zela. Ez, bertan edo bertako pertsonak nolabait
hartatzeko
eta emateko apoio emozional hori.
Entzun zaituzte norbaitek?
Bai. Egia da, bueno, ikuspuntu desberdinak daudela eta behar desberdinak eta priorizatzen zaizkio beste gauza batzuk. Baina adibidez diputazioko emigrazio zuzendariekin egon gara eta berak kompetentzia arlo batzu ditu bertan, baina beste zentro batzuan kompetentzia dokan eta aktibatu behar izan denean, berak ja daka bere ekipo psikosoziala. Orduan ez da ezer berria kontatzen duguna informe hontan, ez? Osea, igual falta den gauza bat gehitu behar da besterik gabe. Orduan behar hori argi dago, denok dakigu, ez dela momentu erraiz bat beraien, eta orduan zergatik ez da egiten masameno, ez? Beraien trantxitoan.
Esan duzu eba, gure muga hau, guzubi deitzen alegintzen garen hau, oso gogorra egiten zaiela, ez? Azken batean, ibai bat dago, zubi bat dago, gaur egun 24 orduko permanentzia duen poliziarik ez dago, baina ze zaila den, lortzen dute, eta agian berala bueltan doaz. Horrek eragiten die porrote sensazioa?
Izan daiteke. Ere bai egia da ohitua daudela eta garatu behar izan dituzte gaitasun batzuk edo estrategia batzuk, igual mugantan ez dutela funtzionatzen, ez? Korrika egitea, nolabait goiti bera tapatzea, txapilarekin joatea, kaskoekin joatea, eta justo mugantan, garatu iztuzen estrategiak ez zaizkie balio. Osa, de hecho da guztiz kontrako, ez? Pasala sai, kendu txapela, kendu maskarilla, hemengo izango bazina bezala, ez? Eta azkenean beraientzat da beste lan pertsonal bat, ez? Nator azkeneko muga, entre komillas, fisikoa gainditzera, eta ja iristen ez frantzera, eta elkartzen naiz elkartu den nahi duan pertsonarekin, eta da, berriro, beste obstakulo bat. Baina ez dut ulertzen, soa ni pasan ez muga, nago itxueten, eta apatera agertzen da polizian ere parean. Nola da posible? Den ondoko daitu du, justu ikusi naute, jarraitzen ari naute muga pasaduan dudanetikan, nola da, ez? Eta azkenean, mentalki hemengo muga ulertzea, denbora ematen die, eta denbora pasa dute ulertzen. Orduan, frustrazio momentu asko daude muga hontan. Eta zerbait, osea, gauza berri bat denean eta zuzuna ulertzen kostatzen zaizu askoz gehiago. Orduan, pasoa, zailago egiten da. Ez da, erresten guztiz kontrakoa.
Bai.
Zaildu.
Nire itzazora itzuli naiz, bidaian joateko aurrera, ta izkutatu dudan kemena. Eskuratzera zora itzuli naiz. Bidaien joateko
Okerrez banaiz, Eva, 11 emakumeek eta 88 gizonek parte hartu dute, edo zuk parte hartu ahal izan duzu, eta haiekin lan egin. Ba, zenuen jada harremanik hauekin, nola lortu duzu ez, azkenean empatia eta ba, konfiantza espazi bat sortzea eta galderak pausatzea?
Ez nituen ezagutzen. Agian ezagutzen nituen, ba, gauean izten ziren autobusean eta hortikan, ba, urrengo goizean, plazara jaisten direnean informazio bila, pos, momentu hoietan. Akompainatza bidean, pos, plazatik berriro gurutze gorrira daudela, pos, 20 bat minutu, 20 minutu bainez, bueno, pos, beraiekin, no, ez? Eta betire, beraien ritmoa errespetatuz. Argi dago, nik galdera batzuk egin banetula ikerketarako, baina betire priorizatu behar dut beraien goxotasuna, beraiek eroso egotea, beraiek lasai sentitza eta nahi duten arte kontatza. Eta kaso batzutan hor daude 89, 89 gutxi gora bera erregistratua, baina ez dira izan hori dena. Beste guztiak egongo dira, pues, 141 bat, eta erdiak, ez da erdiak ez du balio izan zentzu hortan, eh? Bai beraientzat espazio bat, baina beraiek nahi zuten, pues galdetu, orduan ikezin du priorizatu nire beharrak, beraien beharren aurrean, ez? Orduan, juntun zara ezagutzen, bueno, pues pertsonalen nahi du itzegin, oie, komentatzen diot guztiz zer den ikerketa hau, eta goazen itzegit, eta, pues bira, pues dute zer egiteko arratsaldean kafea hartuko dugu, eta hasten dira itzegiten eta kontatzen, noin beste asko, naute jakin, nola dau, zer egiten du, zer esaten du, zer da paper hau, azaldu jazu hau, eta
goazen. Mesfidantza, ez?
Eta listo. Edo beraien beharrak nire beharren aurrean jarri.
Bai.
Nik behar nuen erantzun batzuk, edo datu batzuk, baina eske beraientzat
bosta xola. Bai.
Orduan ni ezin ez joan ere begiak itxita eta tunel batean bezala sartuta eta horrela galdetu ez kaso egin behar diet. Eta beste askok ez dute zer kontatu nahi, ba listo, pues gaude hemen, sin mas, egonean. Eta askotan hori gertatzen da, ez zai ematen espazio bat beraiek hitz egiteko. Gero nahi bote kontatuko dute, baina zertarako ni jakin behar dut nola pasatu Marroko zen. Zer irabazten duenik, eta zer irabazten du berak. Ez? Orduan ikustu dut bakoitzari bere espazio ematen gauza politak sortu daitezkeela.
Bakarrik egin duzu lan hau edo elkarlanean?
Kaleko lana bai. Gero egia da erredaktatzeko moduan, revisioak eta bar, zozen laguntza asko izan dut.
Bueno.
Eta beste ikerlari batzuk, ikerbarbero ere bai, familia ere bai.
Zailena iruditzen zait, aipatu zunagatik, bakarrik egin duzula, ez? Kale egon, entzun, eta ulertu.
Bai, egia da asko gustatzen zela kalean egotea.
Eta txakurra.
Eta bertako errealitatea zagutzea. Orduan nire kasuan niri zailago egiten zait, redakzio fase hori egitea, egotea baino.
Egontzaren 11 emakume eta 88 gizonetatik, baton bat oraindik hemen didabil?
Ez.
Ez?
Nik dakidala ez.
Harreman esturik edo estuagorik? Egin zenuen?
Batzuekin bai. Eta batzuekin jarraitzen dugu hitz egiten, eta bueno, batzuk komentatzen diate, bueno, papera lortu dutela, edo asilo askatu dutela jadanik. Makumenen kasuan bai lortu du zagutzaoka zentruren batean sartu direla, eta batzuekin bai, eta gainera beraiek idazten dizute. Orduan esatu zu, bueno, pues ez die, nire galderak ez dira mingarriak izan, ez? Pues, igagion zerbait ondo egin dut. Jakin izan dut zen den bere limitea.
Eta zure ikuspuntutik, Eba, nola iristen dira? Ze hor dago, Amets Arzallusek orain dela pare bat urte edo gehiago kaleratu zuen Minan liburuan, ikuste dute hori izan zela zaplasteko moduko bat, ez? Bestakit, hemen bizi garen ontzako, edo behintzat liburua irakurtzen duenerako zen, imaginatu dezakegun arren, batzuek pasea behar izaten dituzten oztopoak motz geratzen gara.
Mm-hmm. Bai, nik uste dut hemen garrantzitsua dela bakoitzaren beharra edo errealitatea ezagutza, ez? Batzuentzat, pues bueno, beste modu batean islatzen dute, ba bueno, beraien gaitasunak eta alde onak aurrera manda eta hori dela polita, ez? Baina datorren jendea dator, bueno, modu desberdinean, egoera desberdinean eta berain bizipena oso desberdina da. Orduan ez naiz gai esateko zehazki modu batean datoztela edo bestean.
Baina eskertu zuten arreta, behintzat zurekin askatu zirenek.
Bai.
Mantentzen dute orokorrean sorterriarekin, familiarekin, harremana?
Batzuk bai eta beste batzuk ez. Batzuk bai. Bueno, pues agian bera izan delako alde egin duen pertsona bakarra, familia hortatik, eta esperantza guztiak pertsona honetan jartzen dira, eta beste batzuk aldiz, familia hortan ez dira onartua izan, eta ies egin behar izan du. Orduan, historia bakoitza desberdina da, eta
bakoitza dauka liburu bat atzetik, ez?
Bai, hori da. Bai.
Eta lehen aipatu dugu, agian ez genuela pentsatuko sekula, ez? Kolore honetako bizipenak ere bilduko zirenik guretzat zubi den Santiagon. Aurreko batean ere irratian komentatzen genuen baduela identitate bat egiten digula, oharkabean, markatu egiten gaituela. Nahi gabe, ez? Mm-hmm. Onerako edo txarrerako. Zuk sumatzen duzu hori?
Ba, eta nik uste dut, bertan alde baten edo bestean bizi garen jendeok ikusten dugu ze realitate dagon. Eta nik uste dut, sentsibilizazio puntu bat oso, oza, sentsibilizazioa oso garatua dagoela gure artean, eta bai gazten artean, eta gazte-gazten artean, ez?
Bai.
Bai, eta konturatzen dira, eta nik uste dut, gero eta kontzintzia gehiago dago, hitz egiten horren inguruan, ez da beldurra galdetzeko. Zer da beto, decir negro o negrito? No? Eta beste momentuaten ezen galdetuko.
Bai.
Ezen, oza, ez da pentsatzen zer eragin dezaken nire hitza beste pertsonaren ganez. Orduan ikuste dut, hemen bizigarenok errealitate hori nahi badugu, klaro. Aldugu alde batera egin eta ez ikusi. Baina gehiengoak ezagutzen dugu eta nik uste dut gehiengoa saiatzen dela nolabait bere laguntza edo eskaintzen edo nolabait zaten bueno, ni hemen nago ezakit. Balio dizu edan, baina, bueno, ni badakit.
Besterik da, gero, zuk esan duzunez, ikusi nahi dugun edo ez, baina agian, naiz eta oso baldintza txarrak izan Irungo harrera sarearen zatkasu honetan, ez? Bakalean egon beharra urteko egun guztietan eta aterperik gabe, bere alde ona ikusita bai lagundu du gaia kalean egoten behintzat, Irun erdian. Eta horrek gaia gizarteratu du eta agian kontzientzia bat, baino gehiago astindu. Zeren orokorrean ala ere, arrazakeria, gertaerak eta datuak hor daude, ez?
Ah, bai, hori argi dago, bai. Eta nik ere bai izan ditzaket pentsamendu arrazistak, jarrera arrazistak ere bai. Osa, zinezkoa da ez, beste goza da, kontzintza izatea, hitz egitea, eta mai gainean jartzea ez. Baina negia da sareari esker, Irungo eskola gehienetan jadani joan gara, eta hitz egin dugu gai honen inguruan, eta gazte asko, esan dute gai, ba, nun ulertzen, zergatik zuena beste mutil, beltz pasatzen gora bera, emakume gutxiago ez, baina gora bera motxilakin bestea. Edo autobusean, ikusten un jendea, eta hon nungoa dira, eta zer ingotez izkuntzuta ditzen dute ez, edo, bueno, ez, oza, beraien arteko txoke kulturalak ere bai, bueno, pues, ematen du aukera hitz egiteko, ez, orduan, espazio hori ematen bazaie, jendeari edo gaztei, pues, beste modu batean begiratuko diete.
Eta zuek nabaritu duzue harrera sarean edo ikerketa egiten ari zaren edo egin zenuen bitartean eraldaketarik azken 5 urte hauetan perfilen inguruan etortzen diren edo hemendik pasatzen ari diren pertsonengan esan nahi dut inork komunikatu aldie zaila dagoela. Lortuko dutela, baina zaila dagoela.
Bueno, beraien artean gauza asko kontatzen dira eta eskerrak.
Bai.
Sareak sortzen dituzte eta asko etortzen dira jakindan ze autobus hartu behar duten edo nundi pasa edo plazara etorri edo gurutze gorrian altzara 3-4 egun gau pasa. Orduan, beraien artean sarea daukate. Hasiera batean bai egia zen ez zutela ulertzen, ez? Zergatik hainbeste txuri hurbiltzen zen beraiengana? Zer nahi zuten edo zergatik hau eta emakume honi galdetzen, zenbat egun daramat hemen, zein porta zaio berari, ez? Eta mesfidantza puntu bat bai zegoen hasieran. Baina gero egia da beti egon direla iristen, ez? Baina hemengo erletatea joan diren ezagutzen eta bertako herritarrok normalan hurbiltzen garen norbait ikusten badugu laguntza behar dula hurbiltzen garela, beraiengan beste puntua dago, ez? Eta orduan sortzen dituzten saren artean beraiek esatotea, pues dago norbait, bira dago talde bat laguntzen duena, ba, pues dira supermajoa, pues hurbilduko zaizkizue, lasai, ez da zer gertatuko, ez?
Lasai.
Orduan berain artean ere bai, gure presentzia dugu existitzen garela, bai. Orduan horrek ere bai guretzat asko erresten ditu gauza asko.
Ba, ikerketa amaituta, Eba, esan diguzu ere aurkeztuta, aurkeztu behar den zekalean, aurkezpenak oso polita dira, baina bulegoetan ere pentsatzen dut aurkeztuta, aipatu diguzu baliabide kontua izan daitekela, eta orain zer?
Ba, bueno, nik uste dut...
Baduzu beste ikerketa biderik, edo...
Oraingoz ez. Oraingoz honen inguruan ez. Nik uste dut argi eta garbi geratu dela zein den hemengo errealitatea. Zein den beharra eta zein den, bueno, soluzioa, ez? Orduan, bueno, hor jarri behar dutenak martxan, jartzea martxan, ikusten baldin badute. Orduan, zentzurtan guk gutxi gehiago egin dezakegu, ez? Orduan, bueno, oraingoz ikerketa gehiago ez, sosekin ez da?
Baduzu beste iparrikola kale lana egiteko? Beste bai, bidairik edo?
Bai, ni kale Donostiko Diputazioko zerbitzu batean lan egiten dut, bai, akompainamentu espezializatu eskaintzen duena, bai, kale egoeran dauden pertsonekin, edo gizarte zerbitzuetan akompainamentu espezializatua behar behar dute, esklusio egoeran bizi duten pertsonentzat, edo gero, ja, bueno, Diputazioko kasu batzuekin ere, bai. Orduan jarraitzen dut esklusio egoeran dauden pertsonekin, pues akompainamendua egiten.
Baduzu nahiko lana, zoritxarrez, zorionez zuretzat, baina alako egoerak ez doaz gutxitzen.
Ez, ez. Egia da, nik uste dut dela ere bai beste gai bat hitz egiten dena. Ez bakarrik beltzek bizi dutela esklusio egoera bat, edo izan bizi dezaketela esklusio edo bazterkeri egoera bat, eta txuriek ere bai. Orduan, eta lana dagola beraiekin ere bai egiteko, bai. Eta gia da, lana honi esker, bueno, beste begirada bat, eta beste perfil desberdin asko rekin egoteko aukera dudala.
Baskerrik asko Eba, gurekin egoteko denbora hartzeagatik, txakurra zai izango duzu. Laizter arte.
Venga, mi esker.
Para los asesinos de sueños, ¡Gracias! vaca. Pueblo lo forma el pueblo, recordémoslo. El miedo nos asfixia, utilicémoslo como motor. Que el miedo nos asfixia, utilicémoslo. Desalojen todo lo que me da vida, desde las entrañas siempre para arriba. Luego vamos al punto de partida, aunque el mundo sea más feo cada día. El miedo que paraliza me persiga, sepan los sueños se manchan como la drogaína. Y aunque a veces me falte una sonrisa, que la gente, mi gente se divida. Desalojen todo.